саламатсыңарбы угарман, бүгүн 1-август, күнгө шейшемби. Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинаби болуп, биз алдыдагы жарым саатта Азаттыктын кабарчысы Улан Асаналиев АКШга жетүү үчүн кооптуу жол тандап алган мекендештер туш болгон тобокелчиликтерди өз көзү менен көрүп кайткан. Алдыда кесиптешимден маегин сунуш кылабыз.
Ошол жерден мындай эмне деген балдарымды тобокелчиликке салып, эмне деген жолго чыкканымды ошол жерден түшүнүп, анан отуруп алып, анан өксүрүп ыйладым деп.
Алдыда ушул маектин толугун уга аласыз, биздин толкунда калыңыз. Адегенде соңку жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. Пакистандагы жардыруунун курмандыктары 54 жетти. Бул тууралуу Азаттыктын Пакистан кызматы кабарлады. Теракт 30 июлда Баджуар провинциясынын Хар деп аталган шаарчасында болгон. Бийликти колдогон Ислам Улем жамааты диний партиясынын жыйыны өтүп жаткан маалда жанкечти өзүн жардырып жиберген. Дал ошол маалда партиянын лидерлери сүйлөп жаткан. Алар жабыркаган эмес, соңку жардыруу үчүн Ислам мамлекети террордук тобунун жергиликтүү бутагы жоопкерчилик алды. Алар пакистандык талиптер менен душман дашып келишет. Бул аймакты ашынган динчил Техрике Талибан кыймылы байырлап келген. Акыркы жылдары өкмөттүк күчтөр бул регионго көзөмөлдү күчөткөн. Кол салуу жыл соңунда өтө турган шайлоону утурлай коопсуздук боюнча тынчсыздануу күчөттү. Пакистанда саясий митингдер маалында терактар буга чейин деле болуп келген, бирок соңку окуяда адамдар көп наут болуп жараат алды. Облыстык сот таза суу үчүн акцияга чыккандарды камакта калтырды. 1-августта Чүй облыстык соту таза суу талап кылган акцияга байланыштуу кармалган Эртай Исаковдун, Бакыт Балбаевдин жана Бактыбек Бекболотовдун апелляциялык арызын карап, аларды камакта калтырган райондук соттун чечим күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттыктын соттук отурумга катышкан кабарчысы билдирди. Бир канча убакыт суудан мукураган Селекция айылынан жана Сары Өзөн жаңы конушунун тургундары 14 июлда Бишкектеги Жайыл Баатыр көчөсүн тосушкан. Милиция 15 июлда нааразылык акцияга катышкан бир нече кишини суракка чакырып, алардын ичинен митингди видеого тартып, Instagram аркылуу түз эфирге чыгарган блогер Эртай Искаковду, жергиликтүү тургундар Бакыт Балбаев менен Бактыбек Бекболотовду камакка алган. Аларга жол тосууну уюштурган, бейбаштык кылган деген берене менен иш козголгон. Сокулук райондук соту 17 июлда алардын бөгөт чарасын карап, үчөөнү тең 2 айга тергөө абагына камакка алган. Айыпталгандардын тарапташтары, жакындары коюлган айыптарды четке кагып, эч кандай мыйзам бузуу болбогонун айтып жатышат. Бишкектин жака белиндеги Селекция, Орук айылдарында Сары Өзөн, Арча Бешик, Ынтымак, Ак Ордо жана башка конуштарда бир нече жылдан бери жайында таза суу тартыштыгы курч маселе бойдон калууда. Литванын президенти Гитанас Науседа коңшу Беларуста орусиялык Вагнер менчик аскердик компаниясынын жоочуларынын жайгашуусу боюнча тынчсыздануусун билдирди. Анын айтымында жалданма жоочулар өлкө коопсуздугу үчүн олуттуу коркунуч жаратууда. Науседа жалданма аскерлерди кимдир бирөөлөр Литва, Латвия жана Польшага каршы чагым уюштуруу үчүн колдонушу мүмкүн деп кооптонорун айтты. Ал ошондой эле Вагнерчилер Евро биримдиктин аймагына мигрант катары кириши ыктымал деди. Польшанын премьер министри Матеуш Моравец Беларуста турган Вагнер жек аскердик компаниясынын 100 ашык жоочусу Польша менен Литвага чектеш Сувалки коридорун жеткирилгенин 29 июлда билдирген. Өткөн аптада Польша куралдуу күчтөрүнүн санын дээрлик 2 эсе көбөйткөнү чечкени маалым болгон. Ошондой эле Варшава аскерлеринин бир бөлүгүн чыгыштагы чек арасын которууну чечкени айтылган. Вагнер жек менчик компаниясы жоочулары Беларуска Орусиядагы куралдуу козголоондон кийин көчүп барышкан. Каржы рыногун көзөмөлдөө жана тескөө кызматы автоунааларды кайра каттоо учурунда алынган документтердин тизмесине ОСАГОны кошууну сунуштоодо. Буга байланыштуу мыйзам долбоору 31 июлда коомдук талкууга чыгарылды. Аталган мекеме калктын милдеттүү түрдө камсыздандыруу боюнча жарандык укуктук жоопкерчилик төмөн болуп жатканын белгилеген. Ошондуктан айдоочуларды ОСАГО полисин алууга түрткү берүүчү механизмдерди иштеп чыгуу сунушталууда. Кыргызстанда автоунаасын камсыздабагандар, чет өлкөлүк жарандар жана ишканалар айып пул төлөйт. Бул эреже 1 июлдан тартып күчүнө кирген. Кыргызстанда катталган менчик автоунаалар 2024-жылдын 1-январынан тартып милдеттүү камсыздандыруудан өткөрүлүшү зарыл. Түү ашуу тоннелинде киргизилген чектөө 6 августка чейин алынат. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги түү ашуудагы тоннелдин жолуна асфальт төшөө иштери аяктаганын 1 августта кабарлады. Маалыматка караганда жол сызыктары чийилип бүтсө унаа кыймылына киргизилген чектөөлөр алынат.
Чоң рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Каным Гүлеркеевадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтар азаттык чекит.org сайтында жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларга дагы катталууну унутпаңыз. Ошондой эле күн сайын 19:00 азаттыктын YouTube жана Facebookтагы баракчаларынан видео жаңылыктарды дагы түз эфирде көрүүгө чакырмакчыбыз. Уктуруз уланталы. Азаттыктын журналисттери жакында Мексикага барып, ал жерден Америкага сапар тарткан борбор азиялык, анын ичинде кыргызстандык жарандар абалынан кабар алды. Кесиптешим Улан Асаналиев АКШга жетүү үчүн кооптуу жол тандап алган мекендештер туш болгон тоокелчиликтерди өз көзү менен көрүп кайткан. Алар тарткан документалдык тасма жакында коомчулукка жарыяланат. Мексикадагы окуялар тууралуу кесиптешим Улан Асаналиев менен Айзада Касмалиеванын маегин сунуш кылабыз.
Ушул күндөрү казакстандык жигит 3 айлап жөө жалаңдап жүрүп Мексика аркылуу Америкага жеткен сапары жөнүндө маек куруп, Кариб деңизинде баратканда кайыктан сууга түшүп кеткен бир кыргыз үй-бүлөсү жөнүндө маалымат берди. Азыр Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги алардын чоо жайын тактап жаткан кез. Жакында эле кесиптешим Улан Асаналиев ошол Мексикадагы чек арада АКШга сапар алган жарандардын абалынан кабар алып келген. Негизи Америкага жол тарткан мекендештер жөнүндө ар кандай имиш кептерди угуп атабыз. Биз алардын айрымдары менен байланышып, кандай азап менен жеткени туурасында дагы алардын окуяларын угуп атабыз. Анан Мексикага сен өзүң барганда ошол жердеги абалды биринчи жолу көргөндөгү мындай таасирлер менен бөлүшө кетесиңби?
Бул проектти баштардан мурун бир жылга жакын телеграмда группаларды карап турганбыз да, мониторинг кылып. Анан кийин ошол жерде мен байкаганым, 2-3 группа бар, ар бир группада мери дегенде 10,000 катталуучусу бар да. Анан кийин ошо Мексика аркылуу Америкага өтүү кызыгы аябай чоң. Анткени менин байкашымча күнүгө ал жерде түз эфирлер болот. Мексика аркылуу өткөндөр, Мексикада тургандар, анан кийин азыр жолго чыгабыз деп даярданып аткандар отуруп алып сүйлөшөт да. Кээ бир күндөрү бир 100 чукул адам түз эфирде отуруп сүйлөшөт да. Мен дагы аябай кызыгып калгам. Анан кийин биз тиги ошо проект жазып жетекчилик ошол тууралуу бир дарек тасма кылып көрөлү десек сунушубузду колдоп беришти. Анан ошо Мексикага барып келдик. Мен эми телеграм группада кишинин санын көрүп, эми алардын баардыгы көпчүлүгү баягы Кыргызстанда отуруп пландап жолго чыгууну эметкендер болчу деп ойлочумун. А бирок ошо Мексикага барганда мен бир чети аябай таң калдым да. Анткени ал жерде чындыгында эле ошо борбор азиялыктардын ичинде кыргызстандыктардын саны абдан көп экен. Мен күбө болгондон эле, например, мисалы үчүн Мексика шаарынын өзүндө эле бир нече отелде ошо кыргызстандыктар уюшуп жашагандарга күбө болдум. Ал жерде ар бир отелде эле бери дегенде 2-3 үй бүлө балдар менен 15-20 киши мен билгендерден эле. Андан тышкары ошол Мексикада Мехико сити шаарында ошо борбордун өзүндө квартираларды жалдап жашаган кыргыздар да көп экен. Анан ошол жерде жергиликтүү ошол жакта Мексикага жетип, ошол жака келгенден кийин ачылган WhatsApp группаларда дагы мисалы үчүн ар бирөөндө бери дегенде 500-600 киши отурат да. Ошол эле мисалы үчүн аякта жүздөгөн биздин мекендештер ушул тапта Мексикада экендигин көрсөтөт.
Буга чейин биздин айрым маектештер ал жерге бараткандагы акча маселеси, анан чек арадан андан ары өткөн жол азабы жөнүндө көп окуяларын айтып беришкен. Керек болсо ошо Мексикага жете турган жолдун өзү кандай азаптуу экенин айтып бергендер болгон. Бир 7-8 Европа өлкөлөрүн аралап барып өткөн учурлардачы. Ал жердеги мындай кырдаал кандай экен? Мисалы жашоо шарты канча күн аякта болот экен, кантип өтүшөт? Негизи эле аларды торуган тобокелчиликтер кандай экен?
Чындыгында абдан татаал экен. Ошого кайыл болуп өмүрүн тобокелчиликке салып өздөрүн эле эмес, жанында кибиреген жаш балдарын кошо жетелеп, ошолордун өмүрүн тобокелчиликке салып бараткан мекендештер мени чындыгында таң калтырды да. Алардын саны абдан көп. Анткени үй бүлө менен өтүү бир аз жеңилирээк болот деген кептер бар экен. Ошого карап көпчүлүк ошо тобокелге бел байлап үй бүлөсү менен кошо чыгат экен да. Негизи Кыргызстандан Стамбулга учуп, анан Стамбулдан Европанын кайсы бир шаарларына келип, анан ал жерден кыргыз паспортуна виза талап кылбаган өлкөгө учушат да. Бул мисалы үчүн ошол Никарагуанын Манагуа шаарына барышат, же болбосо Панамага барышат. Анан ошол жактан баштап анан Мексика менен чек арага жетиш үчүн алар жолдун баарын мыйзамсыз басып өтүшөт. Мисалы үчүн мен менен маектешкен биздин кээ бир каармандар ошол Манагуага жеткенден Мексиканын Тапачула деген шаарына жеткенге чейин бери дегенде 3-4 чек араны мыйзамсыз кесип өткөн да. Бул жерде кандайдыр бир уже система жолго коюлган. Ошол эле телеграм группаларда проводник деп коет го, мисалы үчүн алар койот деп аташат да. Ошол жерде жергиликтүү тилде койот деп коет. Ошо койоттор менен байланышка чыгышат. Анан ошол койоттор алар эмеге Никарагуага, Манагуага келгенден баштап аларга акчанын эсебине жол көрсөтүшөт, жеткиришет ошо эме Мексикага чейин. Айрымдары Мексика менен Американын чек арасындагы Тихуана же болбосо Рино жана болсо Матароса деген шаарларга чейин, айрымдар болсо Мексиканын ошол жанагы Тапачула деген шаарларга чейин жеткиришет да. Эң аз дегенде $300-$400 башталып 1,5-2,000 долларга чейин ар бир киши башына да. Айрымдар машина менен жолго чыгат, айрымдар болсо ошо жанагы деңиз аркылуу кичинекей жанагы бир моторлук катерлер да, эми кайык десе биз баягы чоң кайык менен сүзүп баратат деп ойлошу мүмкүн да, бирок жок, ал жерде деңизди, океанды бойлоп, ошо Кариб деңизин бойлоп кичинекей бир моторлуу кайыкка 10-12 киши отуруп алып жаткан гана мүмкүнчүлүк жок ал кайыктарда. Болгону жилет беришет экен, жанагы куткаруучу жилеттерди, ошолорду кийип анан 12 сааттан 15 саатка чейин ошол кайыкта сүзүшөт. Жөн эле сүзбөйт, алар ошол убакта чек араларды мыйзамсыз кесип өткөн үчүн алардын аркасынан ошол жана чек ара патрульдары кубалашы мүмкүн. Ортодо башка жанагы картелдердин бандиттери ошолорду тоноо үчүн дагы жолдон токтотуп аркасынан кубалаган учурлар да бар экен да. Ошон үчүн ар бир мүнөтү Мексиканын Тапачула деген шаарына жеткенге чейин булардын ар бир мүнөтү тобокелчилик менен байланыштуу да. А машина менен кеткендерди деле айтып берип отурса, мындай жүрөгүң түшөт да. Ал водительдер истейт, кокаиндан жыттап алып эле анан кийин токтобой айдайткен дейт да. Анан кийин жолдор да түз эмес, ашууларды ашып мындай серпантиндерди аралап машинанын ичинен тарткан видеолорун да көрсөтүштү мага. Укмуш ал бери дегенде бир 100-120-130 деген укмуш катуу ылдамдыкта айдашат экен да токтобостон. Анткени ошо аркасынан полиция кулап келип кармап калышы мүмкүн, же эме эртерээк жеткириш керек деген максаттачы.
Алар телеграм каналдарында ошол сапарга чыгарынасында ошол жолдун шарттарын талкуулап атканда алардын коопсуздугуна анда эч ким кепилдик бербейт да. Алар ошого деле кайлы болуп кетип атышат ошондой.
Ооба, ошол эмнегедир билбейм, Америкага жетүү кыялы, Америкалык кыялы ошончолук таттуу, билбейм эмне себептен, бирок көпчүлүгү ошол рисктерди чындыгында ошончолук экенин билишпейт. Айтып беришет, мындай жеттик деп анан бирок телеграм каналдардагы, группалардагы талкууларда жолду катар басып өткөндөгү баштарынан өткөн окуяларды көпчүлүгү анчалык тенегенен айтып беришпейт да. Ошондуктан балким көпчүлүгү билбейт. Анткени айрымдары тияка жеткенден кийин Мексикада отурган же болсо Американын ичинде отургандар сүйлөшкөнүбүздө кайрадан ушул жолду басып өт десе мен эч качан макул болмогон эмесмин дейт да. Анан кийин мен үчүн мисалы үчүн бир бала менен сүйлөшсөм бул ушунчалык эме баягы психологиялык таасир болду. Азыр түшүмдө эмеден Манагуадан Тапачулага кетип аткан жолдогу пикаптын аркасы түшүмө кирет дейт да. Ошондо чоч койгон эмне депчи, ошо жолду катар эмеге тарткан кыйынчылыгынчы. Анан элестетириңиз, ошо эки чоң кишини кандай болот, ал жерде мисалы үчүн 5-6 жашар балдар, алардын дагы психикасында абдан чоң таасир калтырат да. Балдар билгизбейт азыр, бирок ал кийин барып ошол көрүнсө керек да. Анткени айтып аткан ата энелери деле ошол жерде мисалы үчүн балдарын жетелеп жүргөн энелери деле эгер кайрадан ошол жолду кайбир жолу бас десе эч качан макул болмогон эмесмин депчи. Мексикага жетип, Мексиканын Америка менен чек аралаш Рейноса деген шаар бар, ошого учайын деп атканда аэропорттон аларды ошо Мексиканын миграциялык кызматы кармап калып анан алып барып камашкан экен да, атайын ушу камоочу жайгачы. Анан кийин ошол жерден аябай ыйладым дейт да. Эмнеге десем, азыр бизди ошо депортация кылып кайра Манагуага алып барып салса, Никарагуага кайра ошол жолду кайра бир сыйра басып келишим керекпи деп ошол жерден аябай мындай өрөпкүп, мындай ошол жерден мындай эмне деген балдарымды тобокелчиликке салып эмне деген жолго чыкканымды ошол жерден түшүнүп анан отуруп алып анан өксүрүп ыйладым дейт да.
Эмнеге ошолорду мындай ачык айтуудан жазгакташат да, же өздөрү баягы басып өткөндөн кийин бир артта калган жол катары эле карап койгусу келеби, же болбосо анткени алар көбүрөөк маалымат берсе балким кийинки бара тургандар үчүн мындай коңгуроо болмок да, кайсы бир деңгээлдечи?
Ошол группалардын ичинде кандайдыр бир табуу бар сыяктуу мага сезилди. Анткени ошо кыйынчылыктар тууралуу мисалы үчүн жолго чыкпагыла, бул деген чоң тобокелчилик деген сөздөр башталса эле сөздү башкага буруп көпчүлүк учурда силер тиги башкаларга тоскоол болбогула деген сыяктуу кептер айтылат да.
Эмне кызыкчылык да ага?
Ошону мен да түшүнгөн алган жокмун. Анткени мисалы үчүн биз Мексикада жүрүп ошол жерде группаны монитор этип жүргөндө мен журналист экенимди да айтпай ака кирип карап жүргөмүн да. Анан кийин Мексикага барганда дагы мен журналистмин десеңер такыр баш тартышат сүйлөшкөнүнчү. Анан кийин мен айрым учурларда ошентип мен дагы Мексикага келдим Америкага өтүү максатында деп группаларда жазып барып көрүп аттым да. Группада мына Азаттын кабарчысы келип биякта жүрөт, силерди алдап эметип атат, барып атат, аны менен сүйлөшпөгүлө деп группада сразу жазып башташты да. Ушунда журналисттер жүрөт, аларга менен жолукпагыла, маалымат бербегиле депчи. Эгер бул маршрут тууралуу медиада чыкса, чагылдырылса, анда Мексиканын бийлиги же болбосо Никарагуанын бийлиги, Американын бийлиги билип калып, анан кийин бул маршрутту жаап салат, анан бизден кийинкилер келе албай калат. Силер башкалардын жолун жаап атасыңар, мага жазгандардын баары ошондой да. Башка жумушуң жокпу, мындан башканы эле чагылдыра бербейсиңби, сен азыр ушуну медиага алып чыгып бийлик билип калат дагы биздин жолду жаап калат, анан кийин Америкага келем деп пландап аткан дагы миңдеген кишилердин сен жолун жаап атасың деп.
Кооптуу болсо дагы ошол жол ачык болуш керек деген
аларга ошол да негизги Америкага жетип алуу да. Чүнкү Мексика аркылуу өтүү эмнеге популярдуу болуп кетти? Бул жерде Америка коронавирус пандемиясы убагында булар чек араны жөө кесип өтүүнү тыюу салып койгон да. 42-нче тайтл деген мыйзам кабыл алып, ошондуктан ал жерде чек араны только машина менен же болбосо аба аркылуу кесип өтүү мүмкүн болчу да. Ошол убакта деле бирок биздикилер Мексика аркылуу барып, аяктан машина сатып алып, же болбосо койоттор аркылуу мыйзамсыз чек арадан дубалдагы тешиктерден өтүп келишкен. А бирок былтырдан баштап тайтл 42 жоюлду. Анан кийин ошондо аябай аякта Мексика аркылуу Америкага өтүүгө максат кылгандар көп да. Алса борбазалыктар эмес, Латин Америкасынан мисалы миллиондогон кишилер жыйылат да. Анан кийин ошол жерде миллионго жакын киши чогулуп калган Америка менен Мексиканын чек арасындачы. Анан кийин бул жерде азыр тайтл 42 жоюлганда чек арада жөө өтүүгө мүмкүнчүлүк болгондо топтолгон кишинин саны көп болгондуктан ал жерде тыгын пайда болот, чоң көйгөй болот деп анан кийин Американын өкмөтү ал жерге националдык полициясын алып келип, анан ошо менен эле бирге булар карап туруп, анан ошол жерде CBP-1 деген атайын тиркеме чыгарышкан да. CBP-1 тиркемеси Мексиканын территориясына келгенден кийин ошол тиркемени толтуруп, анан кийин сен Америкага башпайнек сурап кирүүгө уруксат сурайсың да. Анан ошо CBP-1ды толтурганда сага определен белгилүү бир эмени күндү белгилеп берет. Ушул күнү ушундай чек ара пунктуна келип өтсөң болот депчи. Ошону
кайсы бир деңгээлде мындай мыйзамдуу жол сыяктуу?
Мыйзамдуу өтүүнүн эң негизги жолу азыр ошол CBP-1 деген тиркеме. А бирок ал CBP-1 тиркеме лотерея сыяктуу да. Мисалы үчүн сиз толтуруп бүгүн келсеңиз, 2 күндөн кийин сиздин эме өтүү күнүңүз чыгып калышы мүмкүн. А кээ бирлер болсо 1 айлап, 2 айлап күтүшөт да. Ошо CBP-1 чыккандан кийин көпчүлүк баягы Кыргызстанда же болбосо башка жакта жүргөн Америкага барсам деп ойлоп аткандар үчүн мына Америкага кирүүгө жакшы жол ачылды деген бир ой пайда болду да. CBP-1 менен Америкага кирүү бул сен Америкага кирдиң деген сөз эмес да.
Кепилдик эмес.
Кепилдик эмес. Сен Америкага өзүңдүн башпанек алам деп тапшырасың да, кандайдыр бир сен аркаңда ошону негиздеп беришиң керек да. Мен мындай мага бияктан кандайдыр басым болду, саясий басымбы, диний басым же улуттук эмем үчүн басым деп ошону сен анын сотто далилдеп беришиң керек. Америкага киргенден кийин сен ошону далилдеп аяктан башпанек алып Америкада каласың деген эч кандай кепилдик жок.
Мен өзүм аэропорттон да келатып бир тастыкталбаган ар кандай маалыматтарды баягы кошо учуп келген жүргүнчүлөрдөн да угуп калдым. Мисалы үй бүлөсү менен барып үй бүлө мүчөлөрүн жоготуп ийген, мисалы балдардан ажырап калган, бирок буга чейин бир дагы киши антип чыга элек да, менин же баламан же кызым калып калды же жубайым калып калды деген так маалыматтуу элекпиз. Бирок ушундай эмиш кептер көп да. Анан Мексикага барганда дагы ушул бир учурларга кызыгып көрдүңбү? Мындай үй бүлө менен баргандардын абалы кандай болот экен?
Мексика дүйнөдөгү кылмыштуулуктун эң ири чуралгандарынын бири. Ал жерде наркокартелдер, мафия дээрлик башкарган шаарлар бар. Мисалы үчүн Америка менен чек арасында жайгашкан Рейносо шаары дүйнөлүк коркунучтуу шаарлардын рейтингинде 6-нчы орунда экен ошол тапта. А ошо Рейносо аркылуу өтүп аткан кыргыздардын саны, борбазалыктардын саны абдан көп да. Биз ошол шаарга бардык, барсак ошол жерде бир эле отелдин ичинде 150 жакын кыргызстандык жашап атат. Өзбекстандык борбазалыктарды кошкондочу. Чек аранын жанына барсаң ошол жерде чек арада анан ал жерде чиркөө бар экен. Чиркөө дагы ошол адамдарды өтүүгө жардам берет, акчасы түгөнүп калгандарга шелтер да, жаткырып тамак ашка жардам берген. Ошол жерде жатып калган өзбекстандык жарандар менен да сүйлөштүк, алардын арасында кыргызстандыктар да бар экен. Барганда жана CBP-1ды толтуруп күтөт, 1 ай 2 ай акчасы түгөнгөн. Андан тышкары анан кийин Мексикага киргенден баштап ошол точка назначениясына жеткенге чейин тоношот. Баардыгы сүйлөшкөн, мен менен сүйлөшкөндөрдүн баардыгы
тонолгонун
айтып беришти да. Автобуста кетип аткан жеринен эле токтотот, маскачан, эч кандай полицейскийлер эмес, бирок ошо полицейский сыяктуу форма кийип алган дешет да. Ошолор кирет экен дагы, балдардын памперсине чейин аңтарып, жаныңда акча болсо ошонун баарын алып кетет экен. Бирөөнүн бутундагы алтын цепочкасын чечип кеттир, бере дегенде ошо 500, 2000, 4000 песомду алдырдым, анан 8000 песомду алдырдым деген окуяларды уктум да. Бирөөнүн дагы мындай ошо жолдо келатканда мен тоношкон жок деген уккан жокмун. Анткени мен менен сүйлөшкөндөрдүн 100% тонолгон. Бул жерде ошол жанагы картелдердин адамдары өткөрөт да буларды. Адам ташуу боюнча Мексикада ошол атайын ошо картель, то есть мафиянын кызматкерлери деп коюшу, койоттордун баардыгы ошолор менен байланышкан. Анткени алардын уруксаты жок, алар өткөрө алышпайт. Булар Никарагуага келгенде Манагуадан маршрут тандашат да. Маршрут тандаганда мисалы үчүн арзан маршруттар $300-$400 башталат. Бирок Мексиканын чек арасына чейин жөө барасың да. Борбура кыргызстандын аттарынын көпчүлүгү машина менен кеткенди тандашат экен да, же катер менен кеткенди. Кымбатыраак $1000, $1200 төлөшөт адам башына, $800 башталат. Ошол себептен Мексиканын ичиндегилер уже борбуразалыктар, кыргызстандыктардын акчасы бар экенин билип, азыр уже ошол именно борбуразалыктарга охота деп койсок болот да, ошол башталган экен. Мисалы үчүн Рейносо шаарында кадимкидей эле ошо картелдин немелери машина менен жүрүп көчөдө эгер жалгыз басышса урдап кеткен учурлар бар. кыргыздарды урдап барып, уруп, акча талап кылып, заложникте кармап, акча берип чыккан учурларды уктук. Мисалы үчүн, азыр Чикагодо бир бала менен кеп сүйлөштүк. Ошол кадимкидей аны пистолетин көрсөтүп, автобусту кетип аткан жеринен кармап алып барып, 2 сутка кармап отуруп, анан достору карточкасына акча которуп берип, ошону төлөп, анан чыккан экен да. Анда ал жерге эң кызыгы полиция менен барса, полиция жок, биз бияка кире албайбыз дейт экен да. Анткени алар картелдин аймагы, коркот экен полиция.
Миграциялык кызматтар көп эле мындай алдын ала билдирүүлөрдү берип атпайбы? Кайсы бир өлкөгө барууга камдансаңар, ал өлкөнүн тилин билгиле, мыйзамдарын билгиле, болушунча мыйзамдуу жол менен барганга аракет кылгыла депчи. Үй бүлөлөрүн кичинекей балдарын менен кошо барып атат деп азыр эле айтып атасың. Балалуу үй бүлөлөр көп экен, анан негизи эле мындай барган катмар булар кимдер экен негизичи?
Катмар ар түрлүү, бирок балалуу үй бүлөлөр абдан көп. Барганда Мехико Ситиден Риноса шаарына учтук. Эртең менен самолеттен аэропортко баргандан эле регистрациядан өтүп атканда эле мен байкадым да, ошо биздин жүздөр регистрациядан өтүп аткан абдан көп экен. Анан самолетко отургандан кийин самолетко отуруп атып карганда эле уже бир самолетто 150 орундуу самолеттун 50 кишиси кыргызстандыктар. Самолеттун 3-тен 1 кыргызстандыктар.
Балдар менен.
Бир самолетте кетип атабыз. Алардын ичинде 4 үй бүлө, ар бирөөнүн 3-тен баласы бар. Бир үй бүлөдө 2 баласы бар. Калгандары жалгыз өз башына кетип аткан балдар да, кыргызстандыктар. Андан тышкары ошол эле самолетто 2 казакстандык үй бүлө балдар менен, бирден баласы менен, дагы 2 казак бала жөнөлө кетип аткан. Андан тышкары өзбекстандык бир үй бүлө жана 2 бала. Ошон менен баш аягы бир самолетто 150 кишилик самолетто 80 чукул борбор азиялык учуп бардык Мехико Ситиден Риносого. Ошол бир эле рейсти эсептей бер. Андай рейстер күнүгө учат да.
Бирок ал баргандардын баары эле эми ошол жол менен Америкага баары эле өтүп кете албайт да, э? Кайсы бир бөлүгү кайра кайткан учурлар дагы барбы?
Мексикага жеткендердин дээрлик 95% Америкага өтөт. Бирок баары эле Америкада калат деген кепилдик жок да. Анткени алардын ичинде депортация болуп кеткендер бар. Кээ бирлери өздөрү күткөндөй болбой, жумуш таба албай калып, кайра жаны кыйналганда Америкадан Кыргызстанга качып кайтып кеткендер бар. Алар күткөн Америка менен алар жеткен Американын ортосундагы айырмачылык өтө чоң. Биринчиден жумуш жок. Алар барып эле YouTube-дагы видеолордон көрүп, анан кийин тракка чыгып, же болбосо бир жака чыгып, окумуш акчаларды табабыз деген неме менен, үмүт менен барышат да. Барганда эле эң биринчи тоскоолдук аларга эч ким үй бүлөлөргө, мисалы үчүн сенин кредиттик история деп коет Америкадачы, тарыхың жок болбосо эч ким квартира бербейт. Квартира таба албастан отелде жашап аргасы болушат. Тапкан ташыганын баары ошо отелге куруйт. Отелге жашаган киши тамак жасаганга мүмкүнчүлүгү жокпу? Тамакты сатып ичиш керек болот. Алардын болсо иштөөгө уруксаты жок болгон үчүн эң көп дегенде алар ошол жанагы жеткирип берүү доставкада иштешет да, Uber, DoorDash деген сыяктуу. Үйтүп аларга дагы ошол аккаунттарды бирөөнүн аккаунтун арендага алып, анан кийин эметпи, ошол дагы мындай жолго коюлуп калыптыр да. Анткени сот болгонго чейин алар ошондой мыйзамсыз иштеп турууга аргасыз.
Эми көпчүлүк келген кетип аткандар мындай орто жаш курактагы мекендештер да. Алар Кыргызстанда деле жашап иштеп жүрүп, анан Америкага кеткендер да. Анан мындай Кыргызстандан кетүү мотивинин эң негизги мотивин эмне деп түшүндүрүшөт экен?
Биз менен жолугуп сүйлөшкөндөрдүн ичинен айрымдарынын чындыгында эле мындай басымга учураган ошо башпанек сурагы аргасыз болгондор бар экен, анча мынчасы. Бирок мен күбө болгондордун 95% эч кандай басымга учураган эмес. Алардын баардыгынын Америкага киргенден кийинки башпанек сураган негиздери жасалма. Негиздер жасалма. Эми анан негизги максат Америкада акча табуу. Америкада айлык чоң, анан кийин жакшы акча тапса болот деген акча табууга бараткандар да. Бир ичинен бир 5% чындыгында эле ошондой ар кандай басымга учурап, анан кийин ошо Америкадан кирип башпанек суроого аргасыз болгондор. Анан кийин виза алуу кыйын болгон үчүн биздин немеде өч өлкөмдө анан ушундай мыйзамсыз жол менен барууга аргасыз болдук дешет да. Чындыгында эле мисалы үчүн биз карасак, былтыркы статистиканы карасак, Кыргызстандагы Америка элчилигине виза алуу үчүн тапшыргандардын 42% баш тарткан, виза берилген эмес да, то есть отказ алышкан. Бул демек ар бир экинчи адамга виза берилген эмес деген сөз да. Ошол себеп, ошол дагы мисалы үчүн ошо адамдарды ушундай мыйзамсыз жол менен Америкага барууга аракет кылганга түрткү десек да болот да себеп. Но бирок бул баардыгы, мунун баардыгы баягы адамдарды ошол жол менен кетүүгө үгүттөө эмес да. Биз дайыма айтып келебиз, мыйзамдуу жол менен ардык жерге мыйзамдуу жол менен киргенге аракет кылыш керек.
Мындай ошо Мексикада жүргөн учурда, өзүңдүн сапарың учурда эң сенин мындай жүрөгүңдө эсиңде калган эмне окуя болду?
Мени таң калтырган ошол жанагы Риносодагы эсимде калган окуя болду. Ал жерде айтып атканга бир отелдин ичинде 150 жакын кыргыз бир моментте жашашат экен да. Анан кийин улам чекесинен датасы чыгып кете берет, алардын ордуна башкалар келе берет. Ал жер коомчулук болуп калыптыр. Алар ошол жерде уже жергиликтүү эле алардын ошол жерде кыргыздардын койдун этин жерин билип калып, алар кадимкидей күн алыс машина менен койлорду алып келип, алар ошол жерден тандап алып койду союп, ошол жерден кадимкидей тамак бышырып, шашылык кылып жашашат экен. Жамаат ал жерде. Шаар ушунчалык коркунучтуу. Мисалы үчүн жолдун аркы өзүндө турган пиццериядан пицца заказ кылышса, ошол пиццаны алып келиш үчүн уюшуп алып онго чукуу бала барыш керек да. Анткени жолдон бир экөө жалгыз кетип баратса, келип аларды уурдап кетүү коркунучу бар да. То есть мафиянын өкүлдөрү борбор азиаттардын акчасы бар экенин салыштырмалуу берки латин америкалыкка караганда билип калып, уже аларга максаттуу түрдө ошолорду карап, ошолорду тоноонго аракет кылып калышыптыр да. Бир кыргызстандык менен сүйлөштүк, ал өзүн ошол кызын жоготуп берген да, 14 жаштагы кызын жоготуп берген. Бирок эч кайда мындай ачык айткысы келбейт. Бизге дагы мындай off the record айтып берди да. Анан кийин ошол экинде окуялар, мисалы жанагы Кариб деңизине түшүп кетти дегенди биз деле укканбыз, бирок тастыктай ала эмеспиз да. А бирок биз укпаган, көрбөгөн, айтылбай калган, мисалы үчүн ошол жанагы Никарагуадан Мексикага чейинки жолдо, ортодогу төрт чекараны кесип өткөн жолдо канча тагдырлар сынып, канчалар калганы ким билет. Күйөөсүнүн көзүнчө аялын зордуктаган окуя тууралуу да мен өздөрүнөн уктум да, мисалы үчүн ошол окуяга кабыл алгандардынчы. Аял күйөөсүнүн көзүнчө аялын зордукташкан. Ошондой окуялар алар айтылбайт да. Бизде мындай
табу.
Ошолор бас-бас болуп эле калат да. И ошондой окуялар ачык айтылбаган үчүн бул маршруттар популярдуу болуп, элдер ошол маршрут менен барууга дагы эле көңүлдөнүп турушат да. Анан кийин менин эң жүрөгүмдү оорутткан макул ошо өздөрүнүн өмүрүн тобокелчиликке салышсын, макул аял менен күйөөсү болуп өздөрүн тобо, бирок чиедей болгон балдарды жетелеп ошолордун өмүрүн тобокелчиликке салып ошондой жолго алып чыккандарды мен түшүнө албайм. Алар багана айтып атышат, биз ушулардын келечеги үчүн баратабыз депчи, бирок келечегин, жакшы келечегин куруш үчүн ошондой ушундай кезинде аларды ошондой тобокелчиликке, ошондой психологиялык травмага учуратып ошондой жолду алып кетүү мен үчүн, билбейм, бул чектен ашкандык да. Анткени азыр алар унчукпашы мүмкүн, азыр ата энесине эчтеке деп айта албашы мүмкүн, бирок алардын кийинки тагдырына, жашоосуна бул аябай чоң сокку болуп туруш керек.
Көчөккө жана Кариб деңизине чөгүп кетти деп айтылып аткан үй бүлө жөнүндө деле кокус маалымат чыгып калып, анан тышкы иштер министрлиги элчилик менен биргеликте ошол Кариб бассейндеги өлкөлөр менен бир кызматташып мындай тактоо аракеттери жүрүп атпайбы? Анан ал жерде жанагындай аябай кооптуу абалга туш болгон, же болбосо мындай тагдыры талкаланып аткан адамдар, алар кимге кайрылат экен, кимден жардам сурай алат экен, мындай өзү жөнүндө бир маалыматты кантип чыгарат экен, ушул жагы мындай бүдөмүк да азырчы. Аз эле адамдар жөнүндө, мисалы такталып аткан жөнүндө маалымат бирин серин чыгып калат, бирок аякта сен айтып атпайсыңбы, борбор азиялыктар толтура, кыргызстандыктар толтура, айтылбаган тагдырлар толтура депчи. Анан мамлекет алардын тагдырына кантип кийлигише алат, анан алар кимге кайрыла алат реалдуу жардам сурап?
Расмий органдарга кайрылган бир дагы учурду көргөн жокмун. Мисалы үчүн ошол көйгөй болгондор, бир нерсе акчасы жок калып, мисалы үчүн эң элементардуу эле Мексикада жүргөндө акчасы жок калгандар аргасы кеткенде ошол группалардага жардам сурап кайрылышат. Мисалы үчүн WhatsApp группалар бар, Telegram группалар, акчасы жок калды деп алар өздөрү да айтпайт, жанында жүргөндөр. Анан ошол экилер $50, $100 чыгарып акча чогултуп берип жардам кылгандар бар да. Мисалы үчүн же болбосо ооруп калгандар ошол жерде больницага жатыш керек, кайра көрүнүш керек. Эч качан расмий органдарга кайрылгандардын бирөөнү дагы көргөн жокмун.
Кооптонушабы же аларга мындай расмий орган?
Кооптонушат менимче. Анткени ошол кайрылса, кайра эле ошол жанагы маршрут ачыкка чыгып кетет дагы, жол жабылып калат деген сыяктуу. Өкмөттүн кандай жардам бере алат? Менин оюмча өкмөт эң негизгиси ошо маалыматтык жардам бериш керек да. Кандайдыр бир, билбейм, маалыматтык компанияларды жүргүзүп, бул жол кооптуу экенин, ошол жерде мисалы жана Кариб деңизинде жоголгон үй бүлөнү балким ошону мисал катары
айтып
көрсөтүп, андан башка да жанагы мисалы үчүн жоголгондор тууралуу, зордукталгандар тууралуу маалыматтарды ачык алып чыгып, мына ушундай кесепеттерге кабылап атат, бул жол менен барбагыла, бул жолду абайлагыла, мыйзамдуу жол менен барууга аракет кылгыла, миграция, эмгек миграциясына барсаңар дагы мыйзамдуу жол менен барууга аракет кылгыла деген маалыматтык бир компания жүргүзүш керек деп ойлойм. Андан тышкары диалог жүргүзүш керек менин оюмча. Анткени бул эксперттер дагы ушуну айтып атышат да, кыргыз борбор негизи эле борбор азиялыктарды Америкага мыйзамсыз кирүүгө түрткү болуп аткан себеп аларга виза берилбегенинде. Виза эмне себептен көп убакытта берилбейт? Анткени биздикилер визаны алгандан кийин Америкага барып ошол жерде мыйзамсыз калып калышат көпчүлүк убакта. Анан ошол себептен баягы визага болгон ишеничти, то есть жарандарга болгон ишеничти жоготкон да. Ошол себептен баягы эме көп, отказ көп. Анан ошол кандайдыр бир өкмөттөр арасында кандайдыр бир диалог болуп, балким иш квоталарын ачып берсе, Мисалы үчүн жанагы Корея менен практика болсо, азыр биз Улуу Британия менен иш квоталарын ачып, мамлекет расмий түрдө жөнөтүп жатпайбы? Балким ошол сыяктуу Америка менен дагы кандайдыр келишимдер түзүп,
убактылуу иштеп келе мүмкүнчүлүгү түзүп,
Американын өзү менен болбосо да ошол жерде турган чоң компаниялар, мисалы үчүн Amazon, анткени аларга дайыма айдоочулар, ошол катта иштей турган жумушчулар талап кылынат да. Анан кийин алар мисалы үчүн Филиппинден же болбосо Кытайдан анын алып келет. Ошол сыяктуу эмне үчүн 500 квотаны там Кыргызстанга берип коюу мүмкүн болбосун дегенде, ошондой квоталар көбөйсө, балким биздикилер ошондой мыйзамсыз өздөрүн жанын тобокелге салган жолу менен эмес, ошондой жол менен барууга көбүрөөк аракет кылып баштайт беле дейм да. Ошон үчүн менин оюмча бул жолду жол аркылуу кеткендерди токтото албайт эч качан, бирок азайтуунун эң бирден бир себеби ошол биздин өкмөт менен Америка өкмөтүнүн ортосундагы диалог болсо керек.
Сиздер Азаттыктын журналисти Улан Асаналиевтин АКШга мыйзамсыз жолдор менен барган борбор азиялыктардын, ичинде кыргызстандыктардын көргөн жолдогу кыйынчылыктар тууралуу маегин уктуңуздар. Аны менен Азиза Касымалиева маектешкен. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Абиулу алып бардым. Жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Эркеева айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Даниил Бекбоев башкарды. Биз сиздер менен коштошобуз. Аман туруңуздар. Кыргызстанда кечки саат 7 болду.